السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala qardaşımızın övladını həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt etsin.
Amin.
Dua edirik ki, Allah səhv kəllə onu salih və sadiq olan övladlardan etsin. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, yəni kim ki özünə sələfi deyir, o sələfin mənhəcində olmalıdır və sələfin mənhəci və əqidəsi üzərində olmalıdır. Yəni bir insanın mən dildə sələfiyəm deməsi onu sələfi etməz. Və sələfi kimdir? O kəs ki, Allahın dinini, İslamı, Quran və sünnə üzərində və sələfin fəhmi ilə yaşayır. Çünki bugün özünü İslama nisbət edən və ya sələfi mənhəcə nisbət edən və ya sünnətə nisbət edənlər çoxdur. Və bugün elə bir müsəlman tapa bilməzsən ki, özünü Quran əhli və sünnət əhli görməsin. Ancaq yəni əsas Quran və sünnəyə sələfin fəhmi üzərində, mənhəci üzərində tabi olmaqdır. Və mənhəc də metod deməkdir. Metod. Mənhəc və mənhəcin əqidədən fərqli xüsusiyyəti nədir? Mənhəc əqidədən daha geniş anlamdır. Yəni var tutaq ki əqidə, əqidəvi məsələlər, təvhid elmi, var fiqh elmi, var hədis elmi, var təfsir elmi. Bir də var var məsələn əxlaqi mövzular. Bir də var mənhəc. Sələfin həm ibadətdə, həm fiqhi məsələlərdə, həm etiqadi məsələlərdə, həm hədis elmində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini şərh etmədə, həmçinin Quranın təfsir üslubunda öz mənhəci var. Hə, metodu var. Deməli, mənhəc nədir? Əqidədən daha geniş anlamdır. Var əqidə, var fiqh. Amma mənhəc həm fiqhə aiddir, həm əqidəyə aiddir, həm həyat tərzinə aiddir. Yəni, mənhəc daha genişdir və İslamın bütün sahələrini özündə ehtiva edir. Və həmçinin sələfin yəni, əxlaqda özünə xas mənhəci var və təbii ki, gözəl əxlaq sələfin mənhəcindəndir. Və olub ki, alimlər sələfin əqidəsinə, mənhəcinə dair kitablar yazıblar və o kitablarda əxlaq mövzusuna xüsusi yer ayırıblar. Və məsələn, o alimlərdən biri Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahdır. Əqidətül Vasitiyyə əsərində, risaləsində, yəni bu risalə etiqad, sələfin etiqadını şərh edən risalədir. Hansı ki, Şeyxülislam onu iki namaz arasında qələmə alıb. Və o risalənin sonunda sələfin əxlaq prinsiplərindən danışır. Və bu göstərir ki, gözəl əxlaq sələfin mənhəcindəndir. Və təbii ki, sələfin o həyat tərzində gözəl əxlaqa baxış özünə xas mənhəci var. Və bu mənhəc ilə biz sufilərdən fərqlənirik. Və təbii ki, gözəl əxlaq da sələfin mənhəcindəndir və bu məsələdə əvvəlki sələflər indikilərdən çox fərqlənirdi. Və bugünkü sələflər bəzən elə yerlərdə var ki, bəzi zahiri sünnələrlə tanınır. Yəni, ən azından bir cahil insana deyəndə ki, sələfi kimdir? Deyir, o kəs ki, saqqalı var. O kəs ki, tutaq ki, balağı qısadır. Amma çox nadir hallarda eşidərik ki, əlhəmdülillə eşidirik, amma çox nadir hallarda eşidərik ki, birinin yanında desən ki, sələfi, necə ki, vahabi deyirlər, o deyər ki, onlar gözəl əxlaq sahibidirlər. Yəni, düz də eşidirik bunu, çünki var, özümüz də eşitmişik, vəsbləyirlər. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bu cahilin sağında, solunda, yanında 5 dənə qonşusu var, hamısı sələfidir və onun üzərində qonşu haqlarını ödəyir və bunu görür və bunu inkar edə bilməz. Və bir insan yoluna keçir, qoca bir qadındır və ya bir qadındır yanında uşağı ilə, bir cahil ona yol vermir və bir sələfi, saqqallı gəlir maşınını saxlayır və deyir ki, əlinə işarə edir ki, keç. Və bu, bunu görür, bu əxlaq bundan və sabah onun yanında onu pisləyəndə insan gözünü vurub çıxarar. ki cahillər məni vurub kəsirdilər, bu saxladı. Bu əxlaq təbii ki, həm də dəvətdir. Və əvvəlki sələflər bu məsələdə bizdən çox fərqli idilər. Və bunun ən bariz göstəricisi nədir? Bəzi sələfi alimlərin bu məsələdə mütəxəssis olması. Məsələn, İbn Qeyyim rahmehullah kimi. Və öz zamanında onun ləqəbi nə idi? Tabibul qulub, qəlblərin həkimi. Və bu sahədə nə qədər əsərlər yazıb? Mədarikus salikin, tibbul qulub, idətus sabirin və zəxirətus şakirin və s. və ilə axır. Hansı ki, əxlaqdan bəhs edən kitabı Mədarikus salikin 3 cilddir. Mədarikus salikin kitabı 3 cild sələfin əxlaqından danışır. Və sizcə o 3 cild hansı ayən təfsiri olsa yaxşıdır? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Və ona qədər Şeyx İbn Qeyyim rahmehullah deyir ki, kimin əxlaqında problem varsa, deməli, tohidində naqisliyi var. Kimin əxlaqında problem varsa, tohidində naqisliyi var. Və gözəl əxlaq həm də tohidin kamilliyindəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, möminlərin imanı ən kamil olanı, əxlaqı ən gözəl olandır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü mizan tərəsində gözəl əxlaqdan ağır şey olmayacaq. Və təbii ki, ibadətlərdə insanlar müxtəlifdir. Bəzi insanlar var namaza hərisdir, gecə namazlarına, nafilə ibadətlərə və bəzi insanlar var oruz tutmağa hərisdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih bir hədisdə buyurur ki, qul, mömin, gözəl əxlaqı sayəsində o namaz qılıb, o oruz tutan, hansı ki namazda, oruzda, o ibadətlərə həris olan insanların səviyyəsinə çatar. Yəni insan fərzlərlə kifayətlənir, belə fərzlər. Yəni məsələn, zəkat verər, imkanı varsa, sədəqə verməz. Ramazan orucunu tutar, nafilə orucuları tutmaz. Amma gözəl əxlaq sahibidir. Bu insan gözəl əxlaqı ilə bu nafilə ibadətləri edən, oruca, namaza, sədəqəyə həris olan insanların səviyyəsinə çatar, hətta onları keçər. Nə ilə? Gözəl əxlaq ilə. Və gözəl əxlaq özü həm də nədir? İbadətdir. Çünki ibadətin tərifi nədir? İsmin cəmiun limə yuhibbuhullah və yərdahu minəl əqval vəl əfəal. Allah Azzə və Cəllənin söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər şey. Yəni o sözlər və o əməllər ki, bizi Allahın sevgisinə aparır, razılığına. O sözlər və o əməllər nədir? İbadət. Və təsəvvürlə ki, əxlaq həm insanın qəlbinə aiddir, həm dilinə, həm də zahiri əzalarına. Və əxlaq bu üç şeylə tamamlanır. Və təsəvvürlə ki, gözəl əxlaq sahibi bu hal üzərində olduqca daima ibadət üzərindədir. Çünki Allah Azza və Cəllənin sevib razı qaldığı hal üzərindədir. Və Allah Azza və Cəllə Rasuluna xitabən buyurur ki, və innəkə lə'alə xuluqin azim. Həqiqətən sən ən əzəmətli din üzərindəsən. İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, bu ayədə nəzərdə tutulur xuluqin azim. Yəni sən ən əzəmətli əxlaq üzərindəsən, yəni ən əzəmətli din üzərində. Ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, və innəkə lə'alə xuluqin azim. Həqiqətən sən ən əzəmətli əxlaq sahibisən. İmam Əhməd deyir ki, yəni ən əzəmətli din sahibi. Deməli, Allah Azza və Cəllə İslamın nə ilə vəsifləndirdi? Xulqun azim. Gözəl əxlaq, fikir ver. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən gözəl əxlaq prinsiplərini tamamlamaq üçün göndərildim. Nə üçün? Gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini tamamlamaq üçün. Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin qəsdi nə idi? Bu. Və ayə fikir ver. Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Yəni əxlaqınızı. Hətta əxlaq din ləfsinin əvəzi olaraq işlənib. Quran və sünnədə. Yəni bu dəlildir ki, İslam Güzel ahlaktan ibaret. Ve ahlakta en esas meselelerden biri insanın dilini korumasıdır. Çünkü çok asililer bu dilden çıkır. Hatta sahabelerden biri deyende ki, ya Resulullah, yani biz danıştıklarımıza göre cevap deyik. Allah Resulü dedi ki, anan sənin üzerine ağlasın. Məgər insanları cəhənnəmə üzü aşağı sürükləyən bu dillər deyildir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən kənə yu'minu billahi vəl yevmil əxir Kim Allaha və ahirət gününə iman edirsə, fəliyəqül xayran Xeyir danışsın, avul yasmud Ya da sussun. Hətta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki, av liyaskut. Dedi ki, av liyasmut. Samada feyli əslində anadan gəlmə, danışma qabiliyyəti olmayana deyilir. Hə? Yəni, bu hədsin hərfi tərcüməsi belədir. Allaha və ahirət gününə kim iman edirsə, ya xeyir danışsın, ya da lal olsun. Yəni, sussun, Bu təmiz tərcümə deyil. Təmiz tərcüməsi budur. Ya da lal olsun. Yəni, dilini elə qorusun ki, elə bil bu insan danışa bilmir. Çünki şəriətdə biz bilirik, var haramlar, var vacib olan əməllər, hansı ki biri sənin lehivədir və biri də əleyhivə. Və bir də var mübah olan əməllər. Mübah O əməllərdir ki, ondan sənə nə savab gəlir, nə də günah. Amma vacibdən sənə savab gəlir. Haramdan sənə günah. Şəriət alimləri deyib ki, insan bədənində yeganə orqan. Dildir ki, onda mübah olan şey yoxdur. Yəni, dildə nəsə çıxdısa, ya halaldır, ya haram. Mübah ola bilməz. Ya sənin lehivədir, ya da sənin əleyhivə. Dildə mübah yoxdur. Nə danışsan, iki şeydən biri, yəni iki qapıdan birinə gedir. Bu səbəbdən dilin törətdiyi bəlalar çoxdur. Və təbii ki, gözəl əxlaq məsələsi də genişdir. Məsələn, məscidin özünə xas əxlaqı var. Və bir insanın anasına, atasına qarşı davranışı, öz uşağına qarşı olan davranışı kimi eyni ola bilməz. Salamlaşmağın öz ədəbi var. Məsələn, məclisin öz ədəbi var. Elm öyrətməyin öz ədəbi var. Və elm öyrənməyin də öz ədəbi var. Sual verməyin ədəbi var. Və cavab verməyin də həmçinin. Və təbii ki, bu geniş məsələlərdir. Və dua edirəm ki, Allah Azəvə Cəllə bizi gözəl əxlaq sahib etsin. Və hal üzərində sabit etsin.
Amin.
Və bəzən görsən, salsın bir qardaş sual verir. Təbii ki, o bu sualı verməsi dəlildir ki, O, bu məsələdə tərbiyyələnməyib. Bəzən sual verir, deyir ki, filan şey olar və bu bilir ki, bu şəriətdə haramdır. Bu, bunu bilir. Bu şəriətdə haramdır. Yəni, elə bir məsələdir ki, hətta sual verənə desən ki, əxi, sən bunun haram olduğunu bilirsən, deyir hə. Misal üçün deyir ki, mən öz zövcəmi haram bir məclisə İçki çalğı olan bir məclisə, tutaq ki, restoranda qardaşın toydur. Buraxa bilərəmmi? Hansı ki, anası, atası fitnə qoparır. Sənə sual verir. Sən bilirsən ki, olmaz. Fəqət sənə sual verir nə üçün? Həm cavabını almaq üçün. Ki, səni cəhənnəm üzərində körpə edir. Sən kezəcəsən, düşsə də o düşəcək. Deyəcəksən ki, filan kez icazə verdi. İbn Ömərə belə biri sual verəndə İbn Ömər deyir, sən məni cəhənnəm üzərində körpə eləmək istəyirsən? Cavab vermir. Sən bilirsən ki, bu haramdır. Niyə sual verirsən? Bu ədəbdən deyil. Və bəzən gəlir, sənə bir sual verir. Tutaq ki, bank sistemində bir işdir. Ola, qardaş deyir, olmaz. Gedir başqa bir tələbədən soruşur. Ola, deyir, olmaz. Doqquzundan soruşur. Ola, hamısı deyir, olmaz. Bu niyə soruşur? Bu, onlar cavabını axtarır. O zaman ki, birdən birindən soruşdu, o dedi ki, olar. O, bizim səhv başa düşüb sualı. Hə? Çaşdı birdən dedi olar. Onu götürür və əməl edir. Və təbii ki, insan özü bu şeylərə şahiddir. Bilir nə edir. Həmçinin gözəl əxlaqdandır ki, nəsihətləşmə Allah Azza ve Celle'nin dinindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَدِّينُ النَّسِيحَ Din elə nəsiyyətdir. Yani İslam nəsiyyət dinidir. Və bu məsələdə də bizimlə sələflər arasında fərq nə idi? Fərq bu idi ki, bir qardaş, bir qardaşına nəsiyyət edəndə o birisi ona təşəkkür edərdi. Yəni, bir qardaş birinə nəsiyyət edəndə ona təşəkkür edərdi. Hətta sahabələrdən biri bir insan tutur və ona aylıq maaş ayırır. Aylıq maaş ayırır. Ki, hər ay gəl qapımı döy və de ki, ölüm haqdır. Və bu da bunu edir. Və bir gün gəlir artıq sahabənin saqqalına dən düşür, ağarır. Yəni, gəlir qapını döyəndə artıq deyir ki, ehtiyac yoxdur. Çünki nəsiyyət edən var. Artıq saqqalına dən düşür. Yəni, ölümü xatırlatmaq üçün bu kifayətdir. Bizim saçımız, saqqalımız ağarır, hələn də kişi öz işindədir. Yəni, nəsiyyət üçün kifayət eləmir. Bu, hamısı nədəndir? İmanın zəifliyindən. Necə dünənki dəstə dediyim, Şeyx Huneyman deyir ki, insanın qəlbində iman varsa, bu əməldə özünü göstərməlidir. O zaman ki, əməldə özünü göstərmir, bu dəlildir qəlbdə olan imanın və təqvanın zəifliyinə. Təbii ki, nəsiyyət də gözəl şəkildə edilməlidir. Həmçinin nəsiyyət də qəbul edilməlidir. O kəs ki, nəsiyyəti qəbul eləmir, bu dəlil də həmin insanın qəlbində olan kibrə. Vallahi, hər kəs bunu öz nəfsində bilir. Fikir ver, nəsiyyəti qəbul etməməyə kibirdən başqa ikinci bir səbəb gətirin görün. Yəni, nəsiyyət haqdırsa, o insan özü bilir. Bilir haqdır. Məsələn, biri mənə gəlib desə ki, qardaş, sən nəsiyyət eləm, siqaret çəkmə. Mən sizə çəkmirəm. Amma bu gəlib mənə desə ki, siqaret çəkmə, hansı ki mən çəkirəmsə, mən bilirəm axı, mən çəkirəm. Nəsiyyət haqdır. Və mən qəbul etmirəmsə, kibirdən başqa ikinci əlamət göstərməli. Kibir yəni təkəbbürlük. Yəni lobhalıq. Yəni özünü böyük görmə. Və başqasını özündən aşağı görmə. Bəzən olur, ola bilsin, bir qardaşdır, ola bilsin, o birisindən bir 10 yaş kiçikdir, 15 yaş. Həmçinin nəsiyyət edən də fikir verməlidir. Ola bilər, sənin 25 yaşın var, nəsiyyət edəcəyin adamın 45 yaşı var, sən onun oğlu yerindəsən. Lazım deyil ki, o sözü birbaşının üzünə deyəsən. Bu sözü denən elə bir qardaşa ki, onunla həm yaşıddır. Ola bilsin, səndən qəbul etməz. Yəni, sənin nəsiyyətin səbəb olar, o qəbul etməz. İnsan fitrətid də ola bilər. Çünki oğlu yerindəsən. Və nəsiyyət də gözəl edilməlidir. O səbəbdən elə qardaşı həvalə et ki, bunu onun sözünü qəbul edəcək. Bu ədəbdəndir. Həmçinin ədəbdəndir ki, nəsiyyət təklidə edilsin. İnsanlar içərisində edilməsin. Və insanlar içərisində ediləndə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətidir. Ad çəkmədən, işarə vermədən ümumi ləfslər işlələrdir. Deyərdi ki, nə olub bəzi insanlara belə-belə edirlər? Nə olub bəzi insanlara belə-belə sözlər deyirlər? Və təbii ki, bu ümumi nəsiyyət çox faydalı olurdu. O, ola bilsin, orada elə bir insan var idi ki, doğrudan da o əməli edirdi, o şey deyirdi, Allah Rasulü onu bilmirdi. O da faydalanırdı. Və bu da ədəbdən idi. Və hətta sahabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bakirə qızlardan da həyalı idi. O bakirə qızlar ki, ərəblərdə adət idi, hamısı etmirdi. Bəziləri evin içində xüsusi hücrələri var idi. Necə Məryəm aleyhissələm bir hücrə içərisində ibadət edirdi, ərəblərdə belə bir şey var idi. Evlənənəcə qoruyurdular və sahabələr deyir ki, o hücrə içərisində olan bakirə qızlardan həyalı idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabelerden birine deyir ki, Allah Azze ve Celle səndə sevdiği iki tane güzel xislət var. Sahabe təəccüblənir. Və soruşanda deyir ki, bir səbirdir, bir də həlillilik, yumşaq xislət və səbir, dözümlülük. Bu, səndə olan iki xislət Allah qatında ən Allah'a ən sevimli olan iki xislətdir. Və sonra həmin sahabe deyir ki, ya Rasulullah, bunu mən sonradan mı əldə etmişəm, yoxsa anadan gəlmədi? Fitrətdəndir, yoxsa sonradan əldə etmişəm bunu. Allah Rasulü deyir ki, bu səndə fitrətdəndir. İbn-i Hüseymin Rahimullah deyir ki, bu hədis dəlildir ki, əxlaq sonradan əldə edilə bilər. Çünki belə olmasaydı, sahabə sual verməzdi. Və sahabənin sözü batil olsaydı, Allah Rasulü bunu inkar edərdi. Və Əbu Hamid Əl-Ğazzali deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, əxlaqınızı gözəlləşdirin, bu hədis dəlildir ki, əxlaq dəyişə bilər. Çünki dəyişməsəydi, Allah Rasulü bu əmri etməzdi. Ona görə din belə xəyal qurmaq dini deyil. Necə Hasan al-Basrdan gəlir ki, iman və din uzun-uzadı arzularla yaşamaq xəyal qurmaq deyil. Qəlbə yerləşən və əməldə zahir olan şeydir. Bunu deməkdə qəstim nədir? Bəzi qardaşlar bu məsələlərdə bir neçə müddətli xəyal qurar və oturar bir dərsdə, dinləyər, faydalanar, çıxar, köhnə amam, köhnə tas. Mömin bu cür olmalı deyil. Mömin qabağına bir məqsəd qoymalıdır. Və o məqsədə doğru çalışmalıdır. Və vasitələr var. O vasitələrdən biri nədir? Gecə ibadəti. Gecə ibadəti səbəbdir. İnsanın həm əxlaqına, həm bədəninin sağlamlığına, həm qəlbinin islahına. Hasanul Basrdan soruşurlar ki, o gecə ibadətinə qalxanların üzləri nə üçün nurlu olur? Hasan deyir ki, çünki onlar hər gecə aləmlərin Rabbi olan Rahman ilə üzbəyüz qalırlar və Allah öz nurundan onlara əta edir hər gecə. İnsan çalışmalıdır. Yəni, müsəlman qabağına məqsəd qoymalıdır. Allah Rasulü hədisdə nə deyir? Deyir ki, önündə bir xeyir gördüm, boş oturma, ona doğru çalış. Birdən alınmasa, demə ki, kəş belə eləsəydim, belə olardı. De ki, bu Allahın qədəri idi və o istədiyini etdi. Və başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, güclü müsəlman Allaha daha sevimli bir zəif müsəlmanla. Təbii ki, burada əsl güc, yəni gücün əsli nədir? Möhkəm iradə. Şəriətdə ona himmə deyilir. Himmə. Himmə, yəni iradə. Əzm. Hər şeyin əsası budur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevərdi bir əməli daimi etməyi. Hətta o əməl az olsa belə. Bir əməl az olsun, amma davamiyyətli olsun. Bu daha yaxşıdır, çox olub, az olmaqdansa. Daha doğrusu, çox olub, davamiyyətsiz, yəni kəsintili olmaqdansa. Etdiyin əməl az olsun, amma o əməl üzərində sabit olur. Və Allah Rasulunun əshabı böyük və çox olan əməldən kiçik və az olan əmələ düşmək münafiqliyi görürdülər. O səbəbdən həmişə azdan başlayardılar və çoxa doğru gedirdilər. Və Abdullah ibn Amr o sahabə idi ki, demişdi ki, ya Rasulullah, dözərəm və Davud aleyhissalamın orucunu tutmuşdu. Bir gündən bir. Və yaşlaşmışdı, qocalmışdı, saçı saqqalı ağarmışdı. Bunu İbn Ömər deyir. Deyir, nə var o əməlindən dönməsin deyə bəzən tuta bilməyəndə qəza edir. Hətta göstərmək istəyirdi ki, mən bu əməldə sabitəm. Və çox əməldən aza düşməyi nifaqdan bir əlamət görürdülər. O səbəbdən həmişə az olanla kifayətlənirdilər, ancaq o salih əməl üzərində davamiyyətli olurdular. Daim edirdilər. Ona görə müsəlman yəni, arzularla yaşamalı deyil. Bu, əslində, şeytanın vəsvəsələrindəndir. Müsəlman gərək əzimli olsun, qabağına məqsəd qoysun, o məqsədə doğru çalışsın. Və
Və bu cür əxlaq düzələcək. İnsan dinlə sahib olsun. Necə olur ki, insan malına sahib ola bilir? Bir insan cibinə bir 10 min qoy, hər bir saatdan bir əli cibində yoxlayacaq. Bəlkə düşür. Nə üçün malını belə yoxlayırsan, dil belə yoxlamırsan? Yəni, nə üçün malına belə sahibsən, dil və sahib deyilsən? Yəni, insan istəsə edə bilər. Və İbn-i Qeym ona görə deyir ki, məsələn, bir insan misal gətirir, cömərt deyil, kərim deyil, xəsis deyil. Ola bilsin, bu insanda fitrətdən belədir. Anadan gəlmə bu xislət var bunda. Bu insan nəfsinə güc gələr, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə imkan daxilində əlini öyrəşdirər sədəqəyə. Sədəqə də tək mal deyil. Müsəlman qardaşın üzünə təbəssüm sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Hədisdə gəlib ki, yarım xurmana da o söz bir cəhənnəm əzabından qorur. Və zikir sədəqədir. Biri miniyə minəndə ona kömək etməyin, əlində olan yükü əlindən götürüb daşımağın sədəqədir. Hamısı sədəqədir. Və İbn-i Qeym Rəhməllah deyir ki, o simiz və xəssi olan insan əlini, dilini, əzalarını sədəqəyə öyrəşdirə, bu əməl üzərində davamlı olar, hətta elə bir səviyyə çatar ki, o insan anadan gəlmiş kimi cömərd olar. Özü də bilmədən. Onu kim bilə? Ta ki, bu insanı 2 il görməyən. 2 ildən sonra gələr, görər ki, bu insan dəyişir. Bu səbəbdən insan çalışmalıdır. Yəni, dinlə deməklə və ya eşitdiyim burada qaldı, yox. Və sələflərdən bəzilərinə sual verəndə ki, səni gözəl əxlaqa aparan nə oldu? Onlar deyərdilər ki, Allah Azəvə Cələn bu ayəsi. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Siz haradasa Allah oradadır və bütün etdiklərinizi görəndir. Yəni, bu ayə kifayət idi o insan islahı üçün. O səbəbdən bəzən deyilir ki, məsələn, bir mövzuda nəsiyyət üçün ehtiyac yoxdur, çox danışılsın. Ehtiyac var danışılanı ki, kim dinləyir, ona əməl etsin. Bir sahabə gəlir Allah Rasuluna, deyir ki, ya Rasulullah, mənə nəsiyyət et. Allah Rasulunun nəsiyyəti 2 dənə cümlədən ibarətdir. Harda olursansa ol, Allahdan qorx, qutardı. Bu nəsiyyət kifayət edirdi o sahabəyə, həm bu dünyası üçün, həm də axirəti üçün. Nə üçün? Çünki buna əməl edirdi. Əməl etməyəndən sonra o bir cümləni elə 100 cümlə. Heç bir faydası yoxdur. Əksinə sən onu, belə deyək, əzabını artırırsan. Nə üçün? Çünki sən onu elmlə yüklüyürsən və o əməl eləmir. Hansı ki, onu bilməmişdən qabaq bəlkə cahilliyi onun üçün üzr idi. İndi bilir və əməl etmirsə, sanki əzabı 2 qatdır. Çünki bildiyi halda əməl etmir. O səbəbdən nəsiyyət üçün tək bir kəlmə də kifayətdir. Və hər bir xeyrin əsası təqvadır və təqvanın yeri də haradır? Qəlb. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insanın bədənində bir ət parçası var. O ət parçası islah olsa, bütün bədən islah olacaq. Əgər o ət parçası ifsad olsa, fəsada uğrasa, zay olsa, bütün bədən zay olacaq. Ələ və hiyyəl qəlb. Diqqət edin, o ət parçası qəlbdir. Və müsəlman çalışmalıdır ki, qəlbi səlim olsun. Və səlim qəlb nədir? O qəlb ki, bütün şəhvətlərdən qəzəb, kin, kibir, həsəd, zən və bütün şübhələrdən uzaqdır. Və Allah subhanahu ta'ala bu qəlb barəsində Quranda nə deyir? Qiyamət günü onlara nə mal fayda verəcək, nə də övladları. İllə mən ətə bi qalbin səlim. Nə fayda verəcək? Səlim qəlb ilə gələn. O kəs ki, səlim qəlb ilə gələcək, o səlim qəlbindən başqa ona heç bir şey, hətta övladları və malı fayda verməyəcək. Dua edirəm ki, Allah Azəvə Cəllə bizi eşli fayda götürən qullarından etsin. Doğrusun Allah.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.